Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Günün son xəbərləri ilə studiyada Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə. Azərbaycanın Ağgöl Milli Parkında tələf olmuş köçəri quşlarda quş qripi xəstəliyi tapılıb. Fələstinin yeni parlamentinin inaqurasiya mərasimi keçirilib. Yeni hökuməti formalaşdıracaq Həmas təşkilatı İsraillə sülh danışıqlarını aparmaqdan imtina eləyir. Pakistanda təhlükəsizlik qüvvələri Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarına etiraz edən kütləyə atəş açıb, az 4 nəfər yaralanıb. Filipinin Cunsaygon kəndində torpaq sürüşməsi nəticəsində yerin altında qalmış yüzlərlə adamın xilas etmə əməliyyatı davam edir. Özbəkistanda mülki vertolyot qəzaya uğrayıb, 5 nəfər həlak olub. Xəbərlərdən sonra efirə panorama proqramı çıxacaq. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Bugün Fələstinin yeni parlamentinin inaqurasiya mərasimi keçirilib. Fələstin idarəçiliyinin prezidenti Mahmud Abbas seçkilərdə qalib gəlmiş Həmas təşkilatına yeni hökumətin formalaşdırılmasını tapşırıb. O, həmçinin radikal qrupu İsraillə mövcud olan sazişləri tanımağa çağırıb. Lakin Həmas təşkilatı Mahmud Abbasın bu tələbini rədd edib. Daha ətraflı İsraildəki müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Fələstin Qanunverici Məclisinin ilk sessiyası Qəzzə şəhəri ilə Ramallahda video rabitə vasitəsilə birgə keçirildi. Fələstin Muxtariyyatının rəhbəri Mahmud Abbas açılış nitqində qeyd etdi ki, Həmasa yeni kabinet formalaşdırmaq və baş nazir seçməyə həvalə olunur. O, yeni hökumətlə əməkdaşlıq edəcəyini bildirərək ona həm xeyir-dua verdi, həm də müəyyən tələblər irəli sürdü. Mahmud Abbasın dediyinə görə yeni hökumət İsraillə əldə edilən sülh razılaşmalarını tanımalı və dövlət quruculuğuna sırf danışıqlar vasitəsilə yönəlməlidir. Amma yeni parlamentin heyətində əksəriyyət təşkil edən Həmasın üzvləri həmin sözləri heç də alqışlamadılar. Həmas İslam Müqavimət Hərəkatının liderləri İsraili məhv etmək öhdəliyindən imtina etmək yaxud Yahudi dövlətini tanımaq niyyətində deyirlər. Qəzzə zolağında Həmasın lideri Mahmud Əz-Zahar, Mahmud Abbasın mövqeyi qeyri-realist olduğunu deyib. Danışıqları yeganə vasitə olaraq qəbul etmək bizi qane etmir. İsrailin bizim tərəfdaş yaxud qanuni dövlət olaraq mövcud olması argumentlərini biz qəbul etmirik. 2000-ci ildə Fələstin üsyanı başlandıqdan sonra Həmas İsrailə qarşı 60-a yaxın intiharçı terror hücumu təşkil edib. ABŞ və Avropa Birliyi rəsmən terrorçu təşkilat saydıqları hərəkatdan, zorakılıqdan imtina etmək və İsraili tanımağı tələb edir və əks təqdirdə Fələstinlilərə bütün yardımları dayandırmaqla hədələyirlər. İsraillə danışıqlarda Fələstin nümayəndə heyətinin rəhbəri Sahib Barikatın sözlərinə görə, Həmasın rəhbərliyi ilə Fələstin hökumətinin, Abbasın sülhpərvər siyasətini qəbul etməməyi kəskin böhranla nəticələnir. İsrail hökuməti bu bazar günü yeni Fələstin hökumətinə qarşı sanksiyaların tətbiqini qərara alacaq. Həmbirlər arasında Fələstin muxtariyyatına maliyyə yardımlarının dayandırılmasından əlavə, habilə muxtariyyatın ərazilərinin blokadası və başqa məhdudiyyətlər nəzərdən keçirilir. Mahmud Abbas nitqindən sonra qarşı durmaya yönəlməyi haqda sualın cavabında deyib ki, heç də hökmən böhran gözləmir və əlavə edib ki, istənilən siyasi ziddiyyətin dialog yolu ilə həllinin tərəfdarıdır.
İsraildə müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu xəbər verirdi. Danışır Azadlıq Radiosu. Filipinin Cunsaygon kəndində torpaq sürüşməsi nəticəsində yerin altında qalmış adamların xilas etmə əməliyyatı davam edir. İndiyə kimi 60-a yaxın insanı xilas etmək mümkün olub, lakin 1400-dən 3000-ə qədər kəndlinin öldüyü və ya itkin düşdüyü ehtimal edilir. Birləşmiş Ştatlar xilas etmə işlərinə yardım etmək üçün Filipinə 2 hərbi gəmi, 17 vertolyot və 1000-ə yaxın əskər ezam etmişdir. Özbəkistanda Mi-2 markalı mülki vertolyot qəzaya uğrayıb, nəticədə 5 nəfər həlak olub. Rusiya istehsalı vertolyot Zarafşan şəhəri yaxınlığında yerə düşübdür. ölənlərdən ikisi pilot, üçü isə Nəvai Metallurgiya Kombinatının işçiləridirlər. Azərbaycanın Kurs qripi ilə bağlı dövlət komissiyası bugünkü məlumatında bildirib ki, hazırda Azərbaycanda quşçuluq təsərrüfatlarında və ev quşları arasında quş qripi xəstəliyi aşkar edilməyib. İnsanlar arasında da bu xəstəliyə yoluxma aşkar olunmayıbdır. Bugün Ağcabədi və Beyləqan rayonları ərazisində tələf olmuş köçəri quşlarda isə quş qripi virusu aşkar olunubdur. Daha ətraflı Bakıdan Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Ağgöl Milli Parkında tələf olarqda quş qripi xəstəliyi tapılıb. Bu barədə Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəis müavini Emin Şahbazov məlumat verib. Ağgöl Milli Parkı Ağcabədi və Beyləqan rayonları ərazisində yerləşir və Emin Şahbazovun bildirdiyinə görə, indi həmin rayonların icra hakimiyyətlərindəki Fövqəladə Hallar Komissiyaları parkda dezinfeksiya işləri aparır, quş cəsədlərini yığıb yandırırlar. Hələ ki, onun sözlərinə görə xəstəliyin ev quşlarına keçməsi halı aşkar edilməyib. Amma hər ehtimala qarşı ətrafdakı az sayda ev quşları məhv edilib.
O ətrafda 35 kilometr dairədə demək yaşayış məntəqəsi yoxdur. Yalnız çoban qışlaqları var. Orada olan quşların, çobanların özlərinin. Ona istehsal üçün yoxdur. Özlərsə elə saxlayırlar, onlar da məhv edilibdir.
Emin Şahbazov deyir ki, Ağcabədi və Beyləqan rayonlarının fövqəladə hallar komissiyalarına dezinfeksiya işləri aparmaq üçün bütün lazımı cihazlar, dərmanlar və xüsusi geyimlər göndərilib. Bundan əvvəl quş qripi virusu Azərbaycanın iki bölgəsində, Abşeron yarımadasında və Masallı rayonunda köçər quşlarda tapılmışdı. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Gəncədəki müxbirimiz Səadət Akif qızı isə xəbər verir ki, quş qripinə qarşı profilaktik tədbirlərə yerli polislər də qoşulublar.
Dünən iki nəfər polis gəlmişdi, dedi ki, bəs toyuqları kəsməlisiniz.
Gəncənin İsrafil Məmmədov küçəsində yaşayan Dilarə Məmmədova deyir ki, bağlı hində saxladığı toyuqları polislərin təkidindən sonra kəsməyə məcbur olub.
Xəbərdarlıq yox, bağlı yerdə saxlamaq yox. Kəsin. Əksərdar gəldi, sizi iştiraflayacaq. Kəsməlisiniz. 6 toyuq var idi, 6-sını da kəsdim.
Azərbaycanda da quş qripinin mövcudluğu təsdiqlənəndən sonra Gəncədə aparılan profilaktik tədbirlərə yerli polis əməkdaşları da cəlb olunub. Gəncə şəhər polis idarəsinin rəis köməkçisi Nofəl Hacıyevin sözlərinə görə 80 sahə müfəkkili, bələdiyyə üzvləri və yerlərdəki icra nümayəndələri ilə birgə evlərə gedib əhalini xəbərdar edirlər.
Ərazilərdə vətəndaşlar arasında təbliğat aparır ki, quşları çölə buraxmasınlar. Bütün sahə inspektorları bu işə cəlb olunub.
Gəncə şəhər icra hakimiyyəti başçısının müavini Akif Ələkbərov da deyir, onlar ev quşları saxlayan əhalidən xahiş edirlər ki, toyuq cücəni bağlı yerdə saxlasın. Biz heç də təkid etmirik ki, sakinlər ev quşlarını kəssinlər, amma onlara gözlənən təhlükə barədə məlumat veririk, söyləyən cənab Ələkbərovun sözlərinə görə, hələlik onların xəbərdarlığına qarşı etiraz edən yoxdur. Yerli rəhbərlik Gəncədə mövcud ev quşlarının və onların saxlandığı evlərin statistikasını da aparır. Quş qripinə qarşı profilaktik tədbirlər görülməsi üçün şəhərə 95 kilogram kimyəvi məhlul gətirilib. Şəhərin giriş yollarında isə Gəncəyə ev və ya çöl quşlarının gətirilməsinə nəzarət etmək üçün polis postları qoyulub. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Azərbaycanın şimal bölgəsində isə uşaqlar arasında respirator virus infeksiyasının geniş yayıldığı xəbər verilir. Primis Solmaz Əmrəhmət qızının reportajı.
Azərbaycanın şimal bölgəsində uşaqlar arasında kəskin respirator virus infeksiyası yayılıb. El arasında qrip kimi tanınan bu xəstəliyə yoluxanların sayının artması valideynləri ciddi narahat edir. Müraciət edənlər bildirirlər ki, onlar evladlarının quş qripi xəstəliyinə tutulmasından ehtiyac alırlar. Odur ki, xəstə uşaqların valideynləri xəstəxanalara üz tuturlar. Quba şəhər sakini Vahid Ələsgərovu dinləyək.
Hadisə bir 38 dərəcə hərarət var idi. Bir də səhəri kimi yatmırdı, narahat olur. Sən gəriyə başladı uşaqda. Apardı həkimə, həkim müayinə elədi. Dedi ki, bu kəskin respirator xəstəliyidir, yəni ki, bu yoluxucu da hamısında var.
Quba rayon mərkəzi xəstəxanasının baş pediatri Nadir Hacıyev uşaqlar arasında qrip xəstəliyinin yayılmasını təsdiqləsə də bunun qorxulu olmadığını deyir.
Kəskin respirator virus infeksiyası, qrip el arasında deyilər.
3-4 gün çəkir, sağlığına gidirlər.
Xaçmaz rayon Mərkəzi Xəstəxanasının uşaq həkimi İnqilab Məmmədov bildirir ki, kəskin respirator virus infeksiyası yüksək hərarət, baş və oynaq ağrıları və digər əlamətlərlə özünü göstərir. O qeyd edir ki, son günlər qripə yoluxan uşaqların sayı artsa da, xəstəlik epidemiya halına keçməyib. İnqilab Məmmədov quş qripi xəstəliyinin yayılma ehtimalının nəzərə alındığını, buna görə kəskin respirator virus infeksiyasına yoluxanlara ciddi nəzarət edildiyini söyləyir.
Ona görə biz də diqqətdə saxlayırıq.
Quba Xaçmaz bölgəsindən Solmaz Əmrəhməd qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Pakistanda təhlükə əstiş qüvvələri Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarına etiraz edən kütləyə atəş açıb. Nəticədə azı 4 nəfər yaralanıb. Son həftə Pakistandakı etiraz aksiyaları zamanı azı 5 nəfər həlak olmuşdur. Dünən isə Liviyanın Benqazi şəhərindəki İtaliya konsulluğu qarşısında nümayiş zamanı polis 1000 nəfərlik kütləyə atəş açmışdır. Nəticədə azı 10 Liviyalı öldürülübdür. Üstündə Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturası olan köynəyi geymiş İtaliyanın İslahatlar Naziri Roberto Caldero isə bu gün istifa verib. O, bu hərəkəti ilə Liviyadakı ixtişaşlara təkən verdiyinə görə tənqid olunur. Qeyd edək ki, bu gün 10 min adam Londonda karikaturalara etiraz olaraq dinç nümayiş keçiribdir. Gürcüstan terrorsuva qarşı mübarizənin kəsişməsindədir. Bu barədə Tiflisdə təhlükəsizlik məsələlərinə dair konfransın içində Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili bildirib. O, Gürcüstanın NATO-ya üzvlüklə bağlı perspektivləri barədə danışıbdır. Saakashvilinin sözlərinə görə, Gürcüstan qlobal təhlükəsizlik sisteminin mühüm komponentlərindən biridir. NATO rəsmiləri isə deyirlər ki, ən azı 2009-cu ilə kimi Gürcüstanın alyansa üzvlüyü real görünmür. Gürcüstanın hazırda 21 minlik ordusu var. Son illər Amerika mütəxəssisləri Gürcüstan ordusu üçün xüsusi təlimlər keçirlər. Hal-hazırda Gürcüstanın İraqda 850, Kosovada isə 150 əsgər var. Danışır Azadlıq Radiosu. Növbədə mətbuat icmalıdır.
Azadlıq qəzetindəki əskərlərə vəhşi heyvan əti yedirtmək istəyirlər sərlövhəli məqalədə adının açıqlanmadığı mənbəyə istinadən deyilir ki, hərbi hissələri ətlə təmin etməli olan Ayşən firmasına məxsus 38 ton ət dövlət baytarlıq xidmətində yoxlamadan keçirilib. Bəlli olub ki, bu vəhşi zebu ətidir. Mənbənin sözlərinə görə hazırda firmanın himayədarları sözü gedən quruma təzyiqlər edərək ətin inək əti olduğu barədə rəy vermələrini tələb edirlər. Müəllif həmin mənbəyə istinadən onu da qeyd edir ki, əti Azərbaycana birbaşa Ayşən firması gətirmir. Bu məhsul Azərbaycana idxal edən ATE firmasıdır. O, Hindistandan gətirdiyi vəhşi zebu ətini Ayşən firmasına, o da öz növbəsində Müdafiə Nazirliyinə satır. Hər iki firmanın himayədarları isə eyni şəxslərdir. 525-ci qəzetdə Milli Birlik Hərəkatının lideri Lali Şövkət Hacıyevanın Müsavat Partiyasının təkrar seçkilərdə iştirakı barədə qərarına münasibəti dərc olunub. Biz parlamentdə iştirak etməmək və təkrar seçkilərə qatılmamaq barədə birgə bəyanat imzalamışdıq, deyən Lali Şövkətin sözlərinə görə, bəzi siyasətçilər imza atanda qərar verəndə onun məsuliyyətini dərk etmirlər. Yeni yaradılan Azadlıq siyasi blokunun Müsavat Partiyasına qarşı olması ilə bağlı yayılan fikirləri isə Lali Şövkət əsasız adlandırıb. Yeni Azərbaycan qəzetindəki müxalifət hansı ideyalar əsasında birləşdiyini sübut edə bilmir başlıqlı məqalədə müəllif belə hesab edir ki, hazırda müxalifət düşərgəsində siyasi pasivliklə müşahidə olunan kəskin böhran yaşanmaqdadır. Müəllifin fikrincə, bugün müxalifətin üstünlük verdiyi siyasi davranış formaları demokratik sivil mübarizə metodları ilə bir araya sığmır. Onlar çalışırlar ki, şantaj böhran yolu ilə hakimiyyətin imicinə xələl gətirsinlər. Məhz bu cür qeyri-sivil mübarizə formalarına üstünlük verdikləri üçün günü-gündən nüfuzdan düşür, sosial dayaqlarını itirirlər. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Tanınmışların tanış səsləri. Tanış fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşam köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Qarşıda sizi panorama verilişi gözlər, indi isə günün əsas xəbər başları ilə bir daha tanış olaq. Azərbaycanın Ağcöl Milli Parkında tələf olmuş köçəri quşlarda quş qripi xəstəliyi tapılıb. Fələstinin yeni parlamentinin inaqurasiya mərasimi keçirilib. Yeni hükuməti formalaşdıracaq Həmas təşkilatı fəaliyyət danışıqlarını aparmaqdan imtina eləyir. Özbəkistanda mülki vertolyot qəzaya uğrayıb, 5 nəfər həlak olub. Xəbər verişimiz burada başa çatır. Növbəti xəbərlər saat 22-də 15:30 AM dalğasında olacaq. İndi isə proqramımız panorama verilişi ilə davam edir.
Salam. Azadlıq radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı isə Azərbaycan Demokrat Partiyasının baş katibi Sərdar Cəlaloğludur. Söhbətdə həmçinin Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçəmli və Lider televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas iştirak edir. Sərdar bəy, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sərdar bəy, bu həftə sizin təmsil olunduğunuz partiya, AXCP, Milli Birlik Hərəkatı və Milli İstiqlal Partiyasının Əl-Əliyevin rəhbərliyi etdiyi hissəsi Azadlıq Siyasi Blokunu təsis etdi. Mən əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Bax, indiki halda bu blokun yaradılmasını, elan edilməsini zərur edən nə oldu? Yəni, Azadlıq Seçki Blokunun dağılması mı? Müsavat Partiyasının o 10 dairə var idi, nəticələr ləğv edildi. Həmin o dairələr üzrə keçirilən seçkilərə qatılması mı? Və o seçkilərdə iştirak etməyən partiyaların belə bir şəraitdə öz varlığını nümayiş etdirmək istəyimi?
Yox, bunların heç biri olmuyub. Əvvəl onu deyim ki, Azərbaycanda blokların yaranması bir siyasi məntiqin, bir belə deyək, və sosial sifarişin nəticəsidir. Çünki Azərbaycanda partiyalaşma elə bir səviyyə çatmayıb ki, yəni demokratik olaraq inkişaf eləmir ki, Azərbaycanda iki partiya sistemi olsun, əhalinin böyük bir hissəsi iki partiya arasında bölünsün. Çoxlu partiyalar var. Bu da siyasi güclərin elektoratın parçalanmasına gətirib çıxarır. O baxımdan heç bir partiya ayrılıqda cəmiyyətə ciddi dəyişiklik yarada bilmədiyinə görə siyasi partiyaların birləşməsi, müxtəlif bloklar yaratması bir siyasi gerçəklikdir.
Adətən bloklar ümumiyyətlə hansısa seçki ərəfəsində yaradılar.
Yox, o seçki blokudur. Amma bir şey var ki, biləsiniz ki, bir seçki qutardısa, o bir seçki başlamış hesab olunur. Yəni, hətta parlament seçkilərini götürsək belə, 2005-ci il parlament seçkiləri noyabr ayının 6-sında qutarıbsa, noyabrın 7-sindən hər bir siyasi qüvvə 2010-cu il parlament seçkilərini hazırlaşmağa başlamalıdır. Çünki siyasətçinin başqa bir işi yoxdur. Yəni, seçki şəraitinin yaradılması da, elektoratın yenidən ətrafı toplanması da, yeni ideyalar verməlidir, qrup fantaziyasını hazırlamaqdır, imagonu yaratmaqdır. Hələ mən onu demirəm ki, indi biz yeni bir ideya vermiş ki, vaxtından əvvəl yeni parlament seçkiləri keçirilməlidir. Yəni, bu baxımdan biz artıq seçki şəraitində yonsuzdur. Bu baxımdan elə hesab edəyəm ki, bizim yaratdığımız siyasi blokunda əgər siz qarşısına qoyduğu vəzifələrə baxsaq, görəsək o vəzifələrin böyük əksəriyyəti seçki ilə bağlıdır. Seçki şəraitinin yaradılması, qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, Avropa Şurası qarşısında seçkilərlə bağlı görmüş öhdələrin yerinə yetirməsi, ən vacibi də konstitusional islahatlar yolu ilə Azərbaycan parlamentinin statusunu artırmaq və Azərbaycanda proporsional seçki sistemini bərpa etmək. Siz bilirsiniz ki, siyasiləşmənin və partiyaların siyasətdə rolunun artırılması həmin partiyaların elə seçki sistemindəki mövqeyi ilə bağlıdır. Əgər biz həmişə macərata qaydada gedəcəksə, vətəndaşların partiyalaşmağa maraq olmayacaq. Partiyalaşma isə cəmiyyətin təşkilatlanması deməkdir. Hansı çox vacib bir, bizim üçün də milli bir vəzifədir, cəmiyyəti təşkilatlandıraq.
Vahid bəyin sualı var. Lider televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas.
Sərdar bəy, siz qeyd elədiniz ki, blokun yaranmasında əsas məqsədlərdən biri də qarşımıza qoyduğumuz məramlar seçkilərlə bağlıdır. Daha çox seçkilər ilə bağlıdır. Sualın birinci tərəfi ondan ibarətdir ki, onsuz da azadlıq bloku seçki bloku kimi qalmışdı. Yəni bunun əgər kiçik əlavələr varsa, doğrudan mı siyasi bloka o qədər ehtiyac var idi? İkincisi də ki, əgər yəqin həmkarlarım da məndən razılaşar ki, azadlıq bloku yarananda, seçki bloku yarananda bu siyasi blokdan daha çox maraq var idi. Həm ictimaiyyətdə, həm siyasi dairələrdə ajitaj var idi. Amma bir qədər sönük keçdi. Yəni ki, bir günlük bir effekt var idi. Yəni burada müsavatın olmamasının təsiridir yoxsa seçki dövrü deyil deyə o qədər maraq?
Yox, mən sizlə razılaşmıram. Əvvəl onu deyim ki, seçkidən sonra cəmiyyətdə bir depressiya var. Bunu siz özünüzdə bir jurnalist kimi də bilirsiniz. Beynəlxalq maraq Azərbaycanda seçki vaxtındakı kimi deyil. Həmin dövrdə Azərbaycan cəmiyyəti bir, bunu xaricilər də deyirdi ki, bir sınaq qarşısındaydı. Hansı ki, bir demokratiyanı yaxalamaq baxımından çox böyük bir hədəfə gəlib çıxmışdı. İndi isə belə bir vəzifə yoxdur. Bu bir. İkincisi, yenə deyirəm, seçki blokuna olan maraq həm də açığı etiraf eləmək bir merkantil maraqlarına var. İnsanlar konkret öz namizədlərini verdi və ya da tərəflərinin namizədini müdafiə edəcək. Yəni, burada artıq hərəkətə gəlmiş bir maraqlar var, qrup maraqları, fərdi maraqlar. İndi isə yalnız bir strateji milli maraqlar çərçivəsində biz mübarizə aparırıq və təbii ki, o merkantil insanların, müəyyən bir belə deyib, konjunktur olan insanlarda artıq indiki mərhələ maraqlıdır. Amma bir professional siyasətçilər, peşəkar siyasətçilər üçün bu blok sözsüz ki, böyük əhəmiyyətə malikdir. Xüsusən niyə? İndiki depressiv bir vəziyyətdə, üfüqdə ciddi bir qələbə görünmədiyi bir vardır. Arxamızda Azərbaycan xalqının, mən bunun müxalifətin, iqtidarın qələbəsi, məğlubiyyəti kontekstinə baxmağını tamamilə sərf edirəm. Çünki iqtidardakı adamların özü də hətta söz səviyyəsində etiraf edirlər ki, Azərbaycanın demokratikləşməsi Azərbaycan üçün müsbət bir amildir. Yəni beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən sanksiya tətbiq olunmur, səni tanıyırlar və s. Bu baxımdan biz böyük bir məğlubiyyətə uğramışıq. O məğlubiyyətdən sonrakı dövrdə təbii ki, bu siz dediyiniz emosionallıq ola bilsin aşağı olsun, amma biz apardığımız fəaliyyətlə Azadlıq seçki blokunu o ajitaj vəziyyətinə gətirib çıxartmışdıq. İndi də düşünürəm ki, Azadlıq siyasi bloku həmin ajitajı yaradacaq. Əsas məsələ odur ki, mübarizə aparılsın. Xalq mübarizəyə dəstəyi, ada və ya da orada kimlərin olmasına yox.
Azər bəyin sualı var. Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçəndən.
Sərdar bəy, bu ay 9-da Müsavat Partiyası Azadlıq seçki blokundan çıxdı. Üstündən 8 gün keçəndən sonra fevralın 17-sində Azadlıq siyasi bloku elan olundu. Əgər Müsavat Partiyası Azadlıq Seçki Blokundan çıxmasaydı, Azadlıq siyasi bloku yenə də fevralın 17-sində elan olunacaqdımı?
Mən ona deyim ki, bundan qabaq biz artıq Müsavat Partiyası ilə Azadlıq blokuna bir yerdə olmayacağımız barəsində konkret bəyanat vermişdik. Yəni Müsavat Partiyası məlum qərarından sonra biz onsuz da ondan heç bir əməkdaşlıq etməyəcəyimizi bəyan etmişdik və sadəcə olaraq Müsavat Partiyası təcili yığışdı və bu qərarı qəbul elədi. Bunu mən başa düşürəm, biri var səni bir blokdan qovalar, bir də var sən özün çıxarsan. Amma bunun qətiyyən Müsavat Partiyasının burada qalıb qalmaması heç bir əlaqəsi yoxdur. Hətta biz Müsavat partiyasının bir yerdə olanda belə, hansı ki artıq biz 5 partiya razılaşmışdıq ki, Azadlıq seçki blokunu seçkidən sonra siyasi bloka çevirək, siyasi blok kimi fəaliyyətimizi davam elətdirək.
Müsavat bu siyasi bloka çevrilmək danışıqlarında iştirak edirik. Münasibəti necə idi? Razı idi mi siyasi bloka çevrilmək?
Biz 5 tərəfli, hətta biz sazış layihəsi hazırlamışdıq. Müsavat partiyası onu müzakirə eləmişdi.
Yəni, ancaq Sərdar bəy, üzr istəyirəm, deyək ki, sizin partiyada AXCP-də partiya daxili bu mövzudə müzakirələr gedirdi. Bəli. Müsavat o elə müzakirələrdə iştirak eləmirdi. Elə bil ki, belə təkliflər həmin partiya üçün o qədər də cazibədar görünmürdü.
Bilirsinizmi, birlikdən qaçmaq heç də normal bir hadisə deyil. Bütün insanlıq yaranından və insanlığın əldə etdiyi ən böyük nailiyyətlər birliyin nəticəsində meydana çıxıb, ayrılmanın, parçalanmanın.
Ancaq kərim məqsədlər üstə düşsünlər.
Məqsədlər də əgər ortalıqda bir milli məqsədlər varsa, Qarabağ məsələsi varsa, Azərbaycanın dövlətinin nüfuzun bərpası məsələsi var, ölkədə demokratik seçki şəraitinin yaradılması var, ölkədə xalq iradəsinin zorlanmasına qarşı bir ümumxalq mübarizə təşkil etmək məsələsi varsa, bundan kənarda sənin məqsədin varsa, sənin heç məndən yoldaşlıq eləməyə ehtiyac yox.
Aydın.
Bu məqsədlər varsa, əlavə məqsəd axtarmağa ehtiyac yox.
Müsavat mövzusu üzərində çox dayanmıyor, çünki onlardan da burada nümayəndə yoxdur.
Mən söhbət
bir tərəfli alına bilər. Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm, Sərdar bəy? Çoxları bu blokun uzun ömürlü olacağını o qədər də inanmır. Hesab edirlər ki, xüsusilə də prezident seçkiləri ərəfəsində müxtəlif iddialar blok daxilində işə düşəcək vahid namizədlə bağlı, ona görə də blok uzun ömürlü olmayacaq.
Mən sizə deyim ki, biz qabaqcadan bunu cəmiyyətə də demişik, biz qabaqcadan bu blokda hər hansı bir vahid namizəd məsələsinin əcə prezident seçkiləri nəzərdə tutulursa, qoyulmasının qəti surətdə embargo qoymuşuq. Məqsədimiz blokda hələlik axçərməmiz tırmanmaq fəlsəfəsi ilə fəaliyyət göstərmək deyil. Biz qarşımıza məqsəd qoymuşuq ki, 2008-ci ilə qədər mübarizə apararıq. Əgər ölkədə həmin dövrdə demokratik seçki şəraiti yaranacaqsa, onda bu blokun özünün necə ki əvvəlki olduğu kimi taleyinə yenidən baxılacaq. Əgər bu seçki blokuna transformasiya olunacaqsa, onda siz dediyiniz problemlər üzə çıxacaq. Vahid namizəd olsun, kim olsun. Yox, ola bilsin ki, biz elə seçki bloku kimi gedək axıra qədər. Hətta seçkilərə də siyasi blok kimi daxil olaq. Amma ayrı namizədlər şəklində qüvvələr gəlsin. Bizim bu blokun vəzifəsi, yenə də deyirəm, siyasi vəzifələrdir. Seçki məsələlərin dolayıs yoluna seçki məsələləri qoymuşdur, yəni seçki şəraitinin yaradılması ümumi. Amma xüsusi məsələlər, kim vahid namizəd olacaq, necə iştirak edəcək, ya boykot edəcək, bu məsələlərin heç biri blokda müzakirə olunmur və əvvəlcədən demişik ki, bunun blokla heç bir əlaqəsi yoxdur. O ki, qaldı ömür məsələsində bəzi kimlərsə belə proqnoz verir. Bilirsiniz, əgər siz xeyirxah bir adamsınızsa, hər hansı bir iş görünürsə, o işə gələcəyinə xoş baxmalısınız. Xeyir söyləməzə deyilə, xeyir söylə deyir ki, gedirsin, gəlməyiz belə bir şey. İndi bədxalq insanlar onsuz da cəmiyyətdə istənilən pozitiv dəyişilmələr, istənilən bir pozitiv meylə onsuz da qabaqcadan yaxşı belə düşünək. Bu blokun ömrü az olacaq, o blokun ömrü az olacaq, bu müxalifə bir şey edə bilməz, o ölkədə bir şey edə bilməz. Nə düşünürsünüz? Bu Azərbaycan xalqı ölmə məhkumdur. Bu Azərbaycan xalqının perspektivi yoxdur. Bu xalq özündə daxili bir güc tapıb düşdüyü bir vəziyyətdən çıxmaq fikri yoxdur. Bir söhbət nədən gedir? Mən bir müxalifətçi olduğu kimi demirəm, bu hər şeyi qoyuram qırağa, iqtisadi müxalifət məsələləri. Ortalıqda bir Azərbaycan məsələsi var. Dövlətimizin nüfuzu məsələsi. Və siz özünüz də radioda tez-tez məlumat verirsiniz. Filan siyahıda Azərbaycan tənqid olundu, filan qara siyahıya düşdü, filan təşkilat, məsələn, indi Avropa Birliyinin olduğu-olmadığı yalandan bir bəyanat verdilər ki, Azərbaycanda erməni abdəyə dağıdı.
Avropa Parlamenti.
Buradan Avropa Şurası Azərbaycan əleyhinə bir rezolusiya qəbul edir. Oradan Amerika Dövlət Departamenti bir hesabat verdi. Yəni, milli maraqlar çərçivəsindən baxanda Azərbaycanda pozitiv dəyişikliklərin olması bir milli məsələdir, müxalifət məsələsi deyil.
Aydın, Sədər bəy, yeri gəlmişkən, siz səhv etmirəmsə, Naxçıvan Muxtar Respublikasının çox fərq ayrılmalısınız.
Yox, mən Babək rayonu.
Hə, mən soruşacaq idim ki,
mən orada bütün oraları
dağıdılmı?
Mən sizə deyim ki, bu Culfanın yaxınlığında, Cuğa kəndində, əvvəllər belə deyirdilər ki, tarixi təxminən 1000 ilə yaxın bir laf qədim qəbristanlıq var. Orada həqiqətən də xaçlar var başdaşlarında, amma o daşların quruluşu zadı bizim bu müsəlman başdaşlar çox. Ora ümumiyyətlə qədim bir xarabalıqdır, şəhər qalıqları da var. O da sərhədin yanındadır. Sovet hökumətinin vaxtında o sərhəd zonası olduğuna görə az tədqiq olmuşdu. Bu Almanlara məxsus idi ki, mən məxsus məlum deyildi. Onlar da qalır. Şəxsən mən Azərbaycanlı olaraq bilirəm ki, Azərbaycanlılar ümumiyyətlə qəbirdə kimin yatmasından asılı olmadıq qəbrə həddən atı ehtiramdan yanaşan bir xalqdır. Ona görə də bu gülüş bir şeydir. Amma o qəbr sandığın şəkilləri də vardı. Sovet hökuməti vaxtında belə dağılıb gedirdi. Təkcə o qəbr sandığı, o qəbr sandığın yanında şəhər qalıqları vardı. Onlar da dağılırdı. Çünki ona görə ki, onları bərpa eləməyə, tədqiq eləməyə, ora ümumiyyətlə getməyə icazə vermirdilər. O Sovet hökumətinin vaxtında bərbad bir vəziyyətə düşmüş tarix abidə idi. Mənə elə gəlir ki, heç bir dağıntı olmuş. Sadəcə olaraq görünür, bu tarixin ola bilər hansısa başlar çatlayıb, qırılırsa. Bunlar hava şəraiti ilə bağlı olacaqdır, amma mən düşünmürəm ki, kimsə onu dağıdır.
Sərdar bəy, indiki parlamentin, yəni 6 noyabr 2005-ci il seçkilərlə formalaşan parlamentin işində iştirak edən və təkrar seçkilərə qatılan hər hansı bir siyasi qüvvə azadlıq siyasi blokun üzvü ola bilərmi?
Təbii ki, qüvvə əgər qatılırsa yox, çünki bizim bu blokumuzun yaradarkən bir çox prinsipal məsələlərdə eyni mövqədən çıxış eləmişik. Yəni parlamenti tanımama, parlamentə öz nümayəndəsini göndərməmə, göndərərsə onu özünün nümayəndəliyinə məhrum eləmək, təkrar seçkilərdə iştirak eləməmək, iştirak eləyəcəksə həmin adamları yenidən partiya nümayəndəliyinə məhrum eləmək. Ola bilər ki, məsələn bizim partiyada kimsə təkrar seçkilərdə partiyanın ümumi qərarınızı da gitsin iştirak eləsin. Bizim yalnız orada bir dənə çarəmiz qalacaq, onu partiyamızdan çıxardıq və bununla da partiyanın o adam arasında hər hansı bir siyasi əlaqə olmadığını ortalığa.
Deməli, azadlıq siyasi blokun üçün prinsipal əhəmiyyət daşıyır ki, bu blok belə deyək, faktik olaraq hazırki parlamenti boykot edən qüvvələrin biri ola bilər.
Biz belə hesab edirik ki, bu parlament qanuni və demokratik qaydada formalaşmayıb, Azərbaycanda həqiqətən də bütün problemlərimizin həlli üçün demokratik bir parlamentə ehtiyac var və yeni seçkilər keçirməlidir. Baxın, qardaş Türkiyədə indiyə qədər heç bir parlament seçkisindən sonraki parlament öz ömrünü başa vurmuyor. Bu təsir Türkiyədə deyil, Yaponiyanı götürün. Mən indi Argentina misal çəkim, 12 gündə 6 dəfə prezidenti dəyişdilər. Yəni, hakimiyyətin dəyişilməsi, tez-tez dəyişilməsi, demokratiyanın əlamətidir. Əgər
o qədər yoxdur.
Yox, indi əlbəttə o qədər, bu qədər də yox ki, 40 ildir eyni bir qüvvə, eyni bir tayfa, eyni bir ailə Azərbaycanın başında oturur. Bu da yox. Hər halda mən düşünürəm ki, siz də mənlə razılaşarsınız ki, demokratiya naminə lazımdırsa biz hər gün seçkiyə getməliyik. Tək ki, xalqın iradəsində olur. Biz demirik ki, bir orada olaq. Biz deyirik ki, biz seçkidən qabaq da demişdik, əgər beynəlxalq ictimaiyyət müşahidəsində bu seçki nəticələrini qəbul edəcəksə və o seçkidə biz uduzmuş durumda olacaqsa biz parlamenti tanıyacaq və prosesi tanıyacaq. Amma məsələ burasında ki, bizdən qabaq bu seçkilərdə müşahidə edəmək hökumətin dəvət elədiyi insanlar bunu saxta olduğunu, qeyri-qanuni olduğunu, biabırçı bir seçki olduğunu və seçkidən başqa hər şey oxşadığını dedilər. Belə olan halda ölkənin demokratik qüvvəsi istəsə də bu seçki demokratik və qanun donca edirə bilməz. Əgər qanun və demokratik deyilsə, konstitusiyayla da ölkəni demokratik və qanun parlament idarə eləməz. Deməli, yeganə yeni parlament seçkiləri ideyası qalırdı. Burada başqa nə var?
Etirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir.
Studiyamızın qonağı isə Azərbaycan Demokrat Partiyasının baş katibi Sərdar Cəlaloğludur. Söhbətdə həmçinin Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçəmli və Lider televiziyasında əməkdaşı Vahid Abbas iştirak edir.
Fahid bəy, sualınız var.
İmam sualım Bakı mövzuyla bağlıydı, çünki o xəyanətdən getdi söhbət.
Yox, xəyanət iki sözü işlətmədim. Bu bir partiyanın özünün, hər bir partiyanın özünün siyasi xətti var. Biz onu səhv hesab edirik.
Aydındır. Amma əgər səhv addım idisa, 2000-ci il parlament seçkilərinə müqayisə edəndə eyni səhnə yaranmışdı AXCP-nin üzərində. Və onda da siz müsavat parlament legitimliyini tanımadınız. Amma Əli Kərimli iştirak etdi. Amma Əli Kərimli iştirak edə-elə həmin parlamentin üzvü ola-ola sizlə bir blokda idi. Və necə oldu indi?
Sizə deyim ki, analojiya bir elmi metod kimi, elmidə ciddi bir metod kimi qəbul olunmur bu analojiya. Amma indi sizin analojiyanızda tamamilə uyğun olan analojiya deyil. Niyə? Biz 2000-ci ildə Əli bəylə heç bir sahəsimiz olmamışdı. Əksinə biz Əli bəyi tanımırdıq. Biz yalnız Mir Mahmud bəyi tanıyırdıq. Mir Mahmud bəy də bəyanat verdi, getmədi parlament. Əli bəy bizim qarşımızda elə bir öhdəlik götürməmişdi və məntiqlə götürə də bilməzdi. Niyə? Orada vahid namizəd, eyni blokdan çıxış söhbətləri yox idi. Yəni bugün müsavatın namizədlərinin topladığı səslərin bir hissəsi Əli bəyin və bizim tərəfdarlarımızın və üzvlərimizin səsidir, belə deyək. Bizə görə toplanım. O mənada mənim haqqım var ki, onların parlamentə gedib getməməsi bağlı söz deyim. Amma 2000-ci ildə Əli bəyin proporsional seçki sistemi idi. Mən Əli bəyə təbliğ eləmirdim. Mənim tərəfdarlarım ona səs verməmişdi və mənim nə haqqım var idi ki, onun əvəzindən qərar verəm və ya onun qərarına münasibət bildirəm. Amma bizim Azadlıq blokunda qarşılıqlı öhdəliklərimiz var idi. Mən müsavatın qabağında, müsavat da mənim qabağımda öhdəlik götürmüşdüm.
Sədər bəy, sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Yəni sizin blok məqsədlərə necə çatacaq? Yəni mübarizə üsulları kimi. Çünki ona görə soruşuram ki, hələ Azadlıq seçki bloku dağılmamış bir neçə dəfə 26 noyabrdan sonra tutabaq seçilmək istədi. Ancaq Azadlıq seçki blokuna matadrom təqdim edildi və Azadlıq seçki bloku da matadroma getmədi. Ondan sonra kütləvi aksiyalar da yaddan çıxdı. Yəni kütləvi aksiyalar keçirilə biləcəyi mi?
Kütləvi aksiyaları
kütləvi aksiyalardan tək kütləvi aksiyalardan getmir. Yəni demək istəyirəm ki, nətlərə necə çatacaq?
Mən sizə bir şey xatırlatmaq istəyirəm ki, sentyabrda İlham Əliyev bəyanat verirdi ki, əgər parlament müxalifətin əlinə tamamilə keçsə, müxalifət də çoxluq təşkil edəcək, mən əməkdaşlıq edəcəyəm. Ondan bir 20 gün sonra İlham Əliyev bəyanat verdi ki, müxalifətin bir nəfər də olsun parlamentə düşmə şansı yoxdur. Seçkidən sonra dedi ki, bu müxalifət Naftali Neyveyir, heç bundan da diyaloqa getmək olmaz. Bu hamısı İlham Əliyevin Azərbaycan hökumətinin və bizim xalqın iradəsindən kənarda baş verən, amma Azərbaycanın daxili siyasətinə çox ciddi təsirin geopolitik dəyişmələrlə bağlı. Qərbin və Amerikanın bölgə ətrafında ciddi yeni bir strategiya izləməsinin nəticəsində bu seçkilərin demokratik keçirilməsinə olan maraq dərhal oktyabrın ortalarında artıq sönmüşdü. Və oktyabrın ortalarında biz bir şey aydın şəkildə dərk elədik ki, artıq Avropa Şurası da, Avropa Birliyi də, Amerika da, Azərbaycanda bu status quo-nun saxlanmasının marağındadır. Yadınıza gəlir, seçkilər ərəfəsində Rusiya mətbuatında da rəsmi şəkildə bəyanat verirdilər ki, biz narıncı inqilabın qarşısını alan bir zolaq yaratmalıyıq. Bu zolaq Orta Asiya və Qafqaz olmalıdır. Ona görə də Azərbaycanda ruslar açıq şəkildə siyasi dairələrdə də deyirdilər ki, Ukraynada və Gürcüstanda əldən verilən mövqələri Azərbaycanda verməyəcək. Təbii ki, burada neft faktoru da var, təbii ki, burada geopolitik maraqlar da var. Yəni, burada bir səbəb yoxdur ki, siz o səbəbin üstündən tutub deyəsiniz ki, Azərbaycanda vəziyyət niyə belə oldu? Burada çoxlu faktorlar var.
Biz də faktorlardan biri də müxalifətin zəifliyidir.
Razılaşırsınız mı? Siz elə bu şey elə sevincindən deyirsiniz. Elədir ki, Azərbaycan xalqı üçün böyük bir yaxşılıq elə. Əvvəla müxalifət xalqın güzgüsüdür. Xalqım hansı gücdədirsə mən o gücdəyəm. Mən bu xalqı təmsil edirəm. Güya Azərbaycan xalqı bir nəfər kimi biz deyəndə ki, gəlin mitinqə, rejimi dəyişə çıxdı ayağa, gəldi öz problemlərin həllinə biz bunu təşkil edə bilmədik.
Amma demişsiniz tərəfinizdə də.
Yox, mən sizə bir şey deyim.
Tərəfsizliyətdən narazılıq elə bu müxalifətin, klassik müxalifətin gücü qədərdirmi?
Yox, elə deyil. Mən sizə deyim. Əvvəla Azərbaycandakı demoqrafik prosesləri siz gözaltı eləsəz, açığı deyim, çıxartdığımız bütün nəticələr sərf olacaq. Baxın, Azərbaycanda hökumət özü etiraf edir ki, 3 milyon vətəndaş ölkəni tərk edib. Kimdir bu ölkəni tərk etmək iqtidarında olan, yəni əhalin təxminən 50%, bu iş qabiliyyəti olan, aktiv, fəal, kifayət qədər intellektual səviyyəsi olan, kifayət qədər mübarizə, bu insanlardır. Bu demoqrafik proses, məsələn, müharibələrdən sonra baxın görün ölkələrdə hansı depressiyalar olur, inqilablardan sonra nələr baş verir. Yəni birinci faktor budur. Yəni Azərbaycanın aktiv fəal kütləsi ölkədən kənardadır və ölkədə qalan kimlərdir? Pensionerlər, qocalar, qadınlar nisbətən və o əsas məhsuldar qüvvə ki deyirlər, elmi dildə desək, bu məhsuldar qüvvə Azərbaycanda demək olar ki 5-10%-dir. Onunla içərisində bizim çıxartdığımız güc, Ukraynada küçələrə çıxan Gürcüstanda küçələrə və Rusiya kimi böyük bir dövlətdə ən böyük partiya olan Komünist Partiyasının çıxartdığı gücdən 10 dəfə çoxdur nisbi olaraq. Yəni mən Talvetin bir sözünü demək istəyirəm. Talveti seçkilər ərəfədə dedi ki, Azərbaycan müxalifəti keçmiş SSR Respublikasında ən güclü və ən yetişmiş bir müxalifədir. Yəni bunun bir xarici Avropa Birliyinin nümayəndəsinin qiymətidir. Sadəcə olaraq Azərbaycan xalqının
nə vaxt demişdi?
Bu seçkilərdən bir iki həftə qabaq.
Sizin üzünüzə.
Bizim üzümüzə yox. Bunu mətbuat konfransında dedim, qəzetdə də yazdı. Yəqin siz izləməmisiniz. Söhbət bundan gedir ki, niyə xalq kütlələri o qədər çıxmadı? Çünki o qədər xalq yoxdur. Məsələn, Ukraynada 60 milyon var. Nə qədər çıxmışdı bu hakimiyyət dəyişilməsinə kütləyə nə qədər adam çıxmışdı? Haradasa 20-30 min. Azərbaycanda 3 milyon adam var, biz 30-40-50 min, 60 minlik mitinglə keçirik. Yəni dəstək baxımından, əgər nisbi götürsən, bizim dəstəyimiz Ukrayna və Gürcüstandan 10 dəfə güclü olur. Amma nəyə görə dəyişiklik olmalıdır? Çünki Ukrayna və Gürcüstanda dəyişilmələrə səbəb olan xarici faktor Azərbaycanda olmalıdır. Mən bunu demək
istəyirəm. Amma Ukrayna təcrübəsini müşahidə edəndə bugün mənə gəlir ki, Azərbaycanda inqilab tərəfdarı olanların özü də bəlkə də şükür edir ki, burada belə bir şey olmadı. İndi onun konkret detallarına imkan olsa toxunarıq, amma konkret olaraq say məsələsinə siz toxundunuz ki, Azərbaycanın aktiv təbəqəsi Azərbaycandan gedib, ona görə mitinglərə gələnlər yoxdur.
Yox, mən demədim gələnlər. Mən dedim ki, Ukraynanın Gürcüstanla müqayisədə Azərbaycanda 10 dəfə müxalifət onlardan güclü dəstək alır. Əhalinin ümumi sayı 60 milyonluq çıxardır 20 min nəfər, 3 milyondan mən çıxardıram 60 min nəfər. Baxın görürsüz.
Amma 60 min məsələ
sədr bəy.
Bəli, yox. Say şişdirilir amma
30 olsun, 40 olsun. Yəni siz yenə də bu rəqəmlərin üstündə deyirsiniz.
Yox, siz rəqəm
bu niyə? Rəqəm mən deyim niyə? Siz deyə bilərsiniz. Məsələn biz çıxardırıq ora 25 min əhali çıxır, 30 min əhali çıxır. Hökumət deyir ki 3 min çıxır, 10 min çıxır. Amma biz deyirik ki burada yox 30 min var. Hökumət deyir o boyda adamsın. Amma İlham Əliyev həmin meydanda miting keçirdir, hörmətli liderdə deyir ki orada 50 min adam var.
Çünki orada
yaxşı, necə ola bilər ki? Müxalifə yox, həmin meydan, özü, meydan özü o boyda tutmursa. Necə olur İlham Əliyev ora 50 min sıxışdıra bilər?
Çünki gələnlərin bir tərəfə 20 yanvar metrosu
tərəfə. Onlar gələnlər, onlar gedənlər. Yəni zorla ki gətirmişdir tələb.
Mənim sualım başqa bir şeydən bağlıdır. Əgər doğrudan da aktiv təbəqə yoxdur, qalanlar belə deyək ki pensionerlər, uşaqlar, gənclər isə, amma mitinqlərdə seçki yaxınlaşdıqca say məsələsi biraz azalırdı. Həm də silsilə ilə deməzdim, amma bir qədər azalırdı meydanlar. Amma qışın ən soyuq vaxtında, məsəl üçün götürək 20 yanvar şəhərlərinin il dönümündə müxalifətin mitinqlərindən 3-4 dəfə çox adam gəlir. Bəlkə də 5 dəfə, 10 dəfə. Onda nəyə görə cəmaat aktivləşir?
Əgər ona görə ki, orada hökumətin də adamları, ya bu milli bir məsələdir. Bütün milli qüvvələr orada olur. Burada neytrallar, yox hakimiyyətin tərəfdarının söhbət getmir. Yəni bura neytrallar da gəlir, müxalifət də gəlir, iqtidar da gəlir, xarici qonaqlar da gəlir, turistlər də gəlir.
Siz soruşursunuz, seçki məsələsini onda niyə milli məsələyə çevirmək olmur?
Hamı başa düşür. Əvvəla seçki məsələsi milli məsələdir. Bax gəlin indi siz bu sözü bir dəqiqə üzr
istəyirəm.
Qarabağ məsələsi ilə bağlı Azərbaycanda 50 minlik yox, 5 minlikdə mitingində yerə keçmir. Bu deməkdir ki, Azərbaycan xalqı və ya Azərbaycan hökuməti Qarabağı satmaq istəmir Qarabağı. Siz axı bu mitinglərlə dəstək arasında əlaqə necə görürsünüz? Məsələn, necə bilirsiniz, Azərbaycanda indiyə qədər Qarabağla bağlı hökumətli, müxalifətli biz 50 minlik bir miting keçirdik. Bu deməkdir ki, bizim xalq Qarabağı istəmir.
Ancaq Sədr bəy.
İndi xalq mənim mitingimə az gəlir. Bu deməkdir müxalifət istəmir.
Sizin də olduğu kimi Qarabağ məsələsi
mənə maraq göstərmir. Mən sizə demək bilirəm ki, siz birinci ümumi sayına mitingə gələnlər götürün müqayisədən bütün dünya ilə. Bu bir. İkincisi, digər milli problemlərə əhalinin reaksiyası ilə bizim siyasi mitinglərə, seçki mitinglərinə əhalin gəlməsinin müqayisədən iki. Azərbaycan xalqı acından ölür. Bu günə qədər bir dənə həmkarlar çıxıb cəmaatı işsizliklə bağlı, nə bilim, azlıqla bağlı küçəyə çıxadı mı? Yox. Yəni Azərbaycan xalqı apolitikliyi ümumi mən deyirəm ki, apolitikliyi, amma bu gün Azərbaycan müxalifəti hökumətdən də digər bütün siyasi qüvvələrdən də bax, daha çox xalqın yanındadır və daha çox xalq dəstəyinə malikdir. Bunu da bizim itibə gözü. Gəlin, eyni bir meydanda İlham Əliyev də hökumətin bütün resurslarından istifadə mitingə çağırılsın. Biz müxalifət olaraq, sadəcə olaraq biz də çağırırıq. Baxın görün, xalq kimə çox dəstək verir. Meydanlarda biz bunu sübut eləmişik. İndi siz təzədən retrospektiv məsələlərə qayıdırsınız. Siz özünüz də bilirsiniz ki, eyni meydanda keçirdiyimiz mitingləri xaricilər də dedi ki, Azərbaycan hökuməti o mitingdən sonra da hörmətli lider onu çox təbliğ eləmədi. Çünki xəcalət çəkdilər ki, heç gəlmədi o mitingə.
Nəyə görə? Biz onu
məsələn bizim mitinglərdə Müslüm Mərdanov göstəriş verir, tələbələr ora gəlsə imtahan qovulacaq. Yapın mitingdə Müslüm Mərdan özü qabaqda durur, bütün rektorlar da məcbur ki, tələbələr gətirməz. Bu miting deyil. Bizim mitingimiz azad insanların sərbəst iradəsi olan mitingdir. Hökumətin ki, inzibati resurslardan istifadə edir. Bayanları, polisləri gedirlər, qrajdanski mülki paltarda gətirirlər, deyir bu mitingdir. Yani,
azad insanı var.
Miting məsələsini adam toplamaq bu paraxın məsələdir. Amma yo,
bu, belə baxanda o məsələ deyil, bu reytinq məsələsidir. Müxalifətə reytinq verir hökumət.
Burada ümumiyyətlə mənə gəlir ki, biraz bizim axıra zəhmət tutalım. Məsələn, mən özüm başa düşmürəm ki, nəyə görə mitinglərdə balkondan alqışlayanlar düşüb o mitinglərə qoşulmurlar. Bu mitingin, ümumiyyətlə miting adam yığılmağın özünün qəribə görünür bir fenomeni var. Bizim özümüz jurnalistlər Elmar Hüseynovun qətlin istintaqın yubadılması ilə bağlı keçirilən piketləri bu il bir dəfə keçirə bildik. Növbəti piketlər həm piketi daha çox adamın gəlməməsi səbəbindən təxirə salındı. Amma bu əlbəttə o demək deyil ki, jurnalistlər Elmar Hüseynovun qətlinə laqeyddilər.
Laqeyd ya da tərəfdar.
Və yaxud tərəfdardılar.
Səbəb mən mitingə gəlməlisə demək müxalifətin əleyhinədirlər. Burada da Elmar Hüseynovun mitinginə gəlməlisə deməli onun öldürülməsinin tərəfdarları da yox, axı sizin məntiqdən bu
çox müqayisə verdirsin olmaz. Yox, özün tərəfdarı olmaq, yəni yaxşı gəlməmək tərəfdar olmaq.
Siz deyirsiniz ki, əgər sizin mitinglərə insanlar gəlmirsə, sizi müdafiə eləmir.
Siz qeyd etdiniz ki, analogiyalar bir qayda olar.
Mən də deyirəm, ona görə xahiş edirəm analogiya aparma.
Sərdar bəy, azadlıq siyasi blokuna qayıdaq. Blokun rəsmi qeydiyyatdan keçirilməsi üçün müraciət edəsiniz Mədliyyə Nazirliyinə.
Deməli, biz haliyyədə bu məsələni açıq deyim ki, müzakirə eləməmişik və elə bilim ki, siyasi blokun qeydiyyatdan keçməsi də vacibdir. Çünki biz seçki prosesinə girmirik və qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada hansısa bir prosesdə iştirak eləmirik deyən bunun qeydiyyatı da nəzərdə tutulmuyor. Qanunda nəzərdə tutulmuyor. Amma seçki blokları ilə bağlı seçki məcəllərdə konkret hüquqi normalar müəyyən edildiyinə görə biz həmin normalara uyğun hərəkət edirik. Amma siyasi bloklarla bağlı qanunvericilikdə heç bir göstəriş yoxdur qeydiyyat məsələsindən bağlı.
Azadlıq seçki blokunun simvolunu, narıncı rəngi, qərənfili, yəni üç belə deyək simvolu vardı. Bir blokun adı azadlıq, bir narıncı rəng, bir qərənfil. Adı qalır, bəs digər simvollar, narıncı rəngi və qərənfili saxlayır mı
belə seçki bir blokun? Fikir yaranmasın, çünki azadlıq bloku tamamilə yeni bir siyasi, yeni bir blokdur. Əvvəlcə biz seçkilərdən bir blok yaratmışdıq. Qərar verdiyi həmin blok oldu seçki bloku. Seçkinin ortasında AMF və Milli Hərəkət Birliyi də bu bloka yaxınlaşdıq, qarşılıqlı sarsıq imzaladıq. Bu nəticəyə gəldik ki, bu qüvvələrlə birlikdə bu azadlıq seçki blokunu seçkidən sonra siyasi bloka çevirir. Yəni faktiki olaraq bir ardıcıl, davamlı bir prosesdir.
Yəni, burada yəni narıncı rəng və qərənfil siyasi blokun simvolu olaraq.
Azərbaycanda qalır. Əgər nəzərdə tutulmuş demokratik dəyişmələr baş verməyibsə, nəyə görə biz bu simvollardan imtina eləməliyik? Bu il olmayıb gələn ilədir. Narahat olma.
Milli Milli Birlik Hərəkatı və Əli Əliyevin rəhbərliyi elədiyi AMİP bu simvollar qəbul edilir.
Bəli, bəli, əlbəttə qəbul, niyə qəbul eləməsinlər?
Sədər bəy, sizə təşəkkür ediriz ki, bizə vaxt ayırdınız və bizim suallara cavab verdiniz.
Təşəkkür edirik.
Çox sağ olun. Bu, Azərbaycan Demokrat Partiyasının baş katibi Sərdar Cəlaloğlu'nun fikirləridir. Buna sualları isə biz verirdik. Media Forum saytının redaktoru Azər Qarasənli, Lider Televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas və mən Babək Bəkir. Sağ olun, sağ olun.
Efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Studiyada Andrey Babitski.
мирном процессе не участвует Нагорный Карабах? Чего стоит такой мир?
Карабах данышхларда иштирак эләмирсә, султ данышхларына дәярме?
Если бы это был...
Александр Скендерян.
Имитация переговоров. Если бы действительно...
Бу данышхларын имитациясы юк. Доğrudan да данышхлар олсайды, тарафлар гүзәштин мөмкин олдугу мәрхәләгә чатмыш олсайдылар, onda masa arkasına Qarabağ da lazım olardı. Məncə, Azərbaycan da buna təkid eləyər. Amma bu, baş verən danışıq yox. Danışıqların imitasiyası olduğu üçün orada kimin əyləşməsi ya da o kimin nə danışdığı vacib
deyil.
У тех, кто наблюдал за этой встречей, было ощущение, что армянская сторона была...
Danışıqlarda olanların fikrincə nəticədən erməni tərəfi razı qaldı. Çünki ermənilər hesab edirlər ki, vaxt keçdikcə Qarabağ dövlət kimi formalaşacaq və heç nəyi dəyişmək mümkün olmayacaq. Belədimi?
Уже невозможно. Так ли это?
Я думаю, да, вот время работы.
Эхан Мехди.
Потому что, если вот 10 лет назад, если мы...
Bence, ha, vaxt erməni tərəfinin xeyrini işləyir. 10 il əvvəl biz başqa məsələləri müzakirə edirdiksə, indi ortaya Qarabağda referendum məsələsi qoyulub. Mən də hesab edirəm ki, inkişafa yalnız Yerevanda, Bakıda vəziyyət dəyişəndən sonra nail olmaq olar.
Baku, Armeniya, можно достичь какого-то прогресса.
Я, честно говоря, не понимаю, почему Азербайджан должен согласиться на такой референдум. Азербайджана, если такой референдум состоится.
Мен başa düşmürəm. Azərbaycan niyə referenduma razı olmalıdır? Axı burada Azərbaycanın marağı nədə ola bilər ki?
Нет, вы знаете, там проведение референдума.
Yox, bilirsiniz Selva, orada referendum bir neçə şeylə əlaqələndirilir. Məsələn, qaçqınlar qaydar, referendumda iştirak edənlər.
Будут принимать участие в референдуме.
То знаете, вопрос беженцев на Горном
Amma bilirsiniz, Qarabağ qaçqınları, Abxaziya qaçqınları kimi bir tərəfdən elə bil humanitar məsələdir. O bir tərəfdən qeyri-humanitar, siyasi məsələdir. Qaçqınlar qaydandan sonra siyasətçilər saymağa başlayacaqlar. Kim daha çoxdur, Azərbaycanlı ya erməni? Axı, referendumun nəticəsi bundan asılıdır.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций – грузинской, армянской и азербайджанской. Сегодня мы обсуждаем проблему Нагорного Карабаха, и информационный повод для такого обсуждения – это недавняя встреча в Рамбуе. Я перечислю участников нашей программы. Из Грузии на прямой линии Тбилиси Шалва Пичхадзе, бывший советник президента Шеварнадзе и председатель правления неправительственной организации «Грузия в НАТО». Из Баку Ильхан Мехдиев, глава Центра мира и разрешения конфликтов, и из Еревана Александр Искандарян, глава Кавказского института средств массовой информации. Господа, мне кажется, что встреча в Рамбуе продемонстрировала, в общем, то, что было ясно и без того, ну, по крайней мере, мне, что карабахская проблема в такой обозримой перспективе не имеет внимания. Я, наверное, начну с Тбилиси, для того, чтобы, может быть, несколько понизить градус нашей дискуссии. Шалва Пичхадзе, скажите, а вот, ну, наверное, есть какие-то похожие, какие-то связи, какая-то актуализация карабахского конфликта с теми конфликтами, которые есть внутри Грузии. Вот есть ощущение, что неразрешимы конфликты, подобные карабахскому, подобные абхазскому, южно-осетинскому?
Спасибо, Андрей. Я недавно присутствовал в одной уважаемой неправительственной организации западной, немецкой, и там собрались эксперты как раз по этому вопросу, по карабахскому, и делались довольно-таки оптимистические прогнозы, хотя я, честно говоря, их не разделял, потому что я сам знаю, что, как гражданин Грузии, сам знаю, что такое такие конфликты, что это такое, в отличие от тех западных экспертов, которые порой делают не совсем адекватные оценки. Скорее всего, произошло то, что должно было произойти. Я недавно на днях читал оценки азербайджанских и армянских экспертов, и у них примерно вот такое же мнение, что да, встреча прошла, это очень хорошо, хорошо, что разошлись, так сказать, с желанием продолжить диалог, но ожидать чего-то серьезного, какого-то прорыва, наверное, не приходилось. Скорее всего, как они считают, эти эксперты, это была встреча для того, чтобы как-то, так сказать, поддержать отношения между двумя президентами, а также удовлетворить, наверное, настоятельным требованиям требованиям, я так думаю, членов Минской группы и международного сообщества.
Ну вот мы сейчас как раз и узнаем, так ли это. Александр Искандарян, в мирном процессе, в обсуждении возможных способов разрешения конфликта не участвует Нагорный Карабах. Чего стоит такой мирный процесс?
Если бы это были переговоры, а не имитация переговоров, если бы действительно стороны находились бы, ну, не на стадии консенсуса, а хотя бы на стадии такой, при которой возможен консенсус, возможны уступки, то тогда Карабах бы понадобился за этим столом. Я думаю, что и азербайджанская сторона на этом бы настаивала в том числе. Ну, потому что Карабах, мягко говоря, страна заинтересованная в том, что происходит. Но так как то, что происходит, это, строго говоря, не переговоры, а имитация оных, то кто там именно будет сидеть и даже что этот кто-то будет говорить, в общем, не очень важно. Поэтому на этом этапе я вообще не думаю, что искусственное приведение в переговорный процесс чего бы то ни было может его изменить. Измениться должен...
А какие этапы вы еще предполагаете? Вы предполагаете, будут более продуктивные этапы?
Нет, я не предполагаю таких этапов в обозримом будущем. Такие этапы могут произойти только тогда, когда изменения произойдут не в переговорном процессе, не в формате, не в Минской группе, а, собственно, ну, on the grassroots, что называется, на земле, то есть... В Баку, в Ереване, в Степанакерте и так далее. Ключ от урегулирования конфликта лежит все-таки не в Париже, не в Вашингтоне, не в Москве, он здесь. А здесь его просто пока нет. Поэтому те переговоры, которые идут, совершенно правильно сказал Шалва, они идут потому, что от нас, нас армян, нас азербайджанцев, требуют, чтобы они шли.
Благодарю вас. И Баку, Ильхан Мехдиев. Вообще, у тех, кто наблюдал за этой встречей, было ощущение, что армянская сторона была больше удовлетворена результатами, потому что армянская сторона рассчитывает, что с течением времени пройдут годы, и фактически де-факто Карабах состоится как государственное образование, и ничего поменять будет уже невозможно. Так ли это?
Я думаю, да. Вот время работает на армянскую сторону. Потому что, если вот 10 лет назад, если мы обсуждали совсем другие вопросы, теперь уже вопрос стоит о референдуме в Нагорном Карабахе. Поэтому, я думаю, со временем и ситуация меняется, и я разделяю мнение Алика, Александра Искандаряна, что если ситуация изменится, вот, или в Баку, в Армении, можно достичь какого-то прогресса, а то вот, если в данном случае, в данных обстоятельствах никаких прогрессов не ожидается.
А скажите, пожалуйста, почему, собственно, азербайджанская сторона не согласилась на предложение армянской стороны провести референдум, оставив под контролем Армении одну из оккупированных территорий?
Для азербайджанцев референдум – это отделение Нагорного Карабаха из Азербайджана. И азербайджанцы на это никогда не соглашаются. Может быть, вот о каких-то контрах референдума Ильхам Алиев соглашался в прошлом году, но то, что международные обозреватели, так скажем, много пишут, что вот будто бы там среди армянского населения и среди азербайджанского беженцев, в смысле, среди всего населения Нагорного Карабаха, если пройдут референдум, то армяне тогда выведут войска из остальных 7 районов. Но вы знаете, до сих пор, вот в течение 18 лет азербайджанская сторона боролась с Нагорным Карабахом. А если в конце они соглашаются на референдум в Нагорном Карабахе, и они точно знают, что этот референдум прямо значит, что эта территория уйдет с Азербайджана, то они никогда на это пойдут. Тогда зачем были эти страдания и вот эти разрухи, сотни тысяч беженцев, и вот эта история.
И мой вопрос в Тбилиси. Шала Пичхадзе, а у вас нет ощущения, что Азербайджан навсегда потерял Нагорный Карабах? В моем представлении точно так же Грузия потеряла, Абхазию она потеряла так же, как и Нагорный Карабах.
Я вернусь немного назад к вопросу о референдуме на Нагорном Карабахе. Я, честно говоря, не понимаю, почему Азербайджан должен согласиться на такой референдум. В чем интерес Азербайджана, если такой референдум состоится?
Нет, вы знаете, там, Шалва, проведение референдума обусловлено какими-то параметрами. То есть должны вернуться беженцы, которые будут принимать участие в референдуме. То есть все-таки не все так
однозначно.
Вы знаете, вопрос беженцев на Горном Карабахе, так же, как и у нас, между прочим, в Абхазии, с одной стороны, это как будто бы чисто гуманитарный вопрос, но с другой стороны, это не гуманитарный вопрос, а политический вопрос. Когда речь идет о возврате беженцев и дальнейшем референдуме в той же Абхазии или в Нагорном Карабахе, политики начинают считать, вот после возвращения наших будет больше или наших будет меньше. То есть результат референдума определяется тем, больше наших и больше, или больше не наших. То же самое, наверное, на Горном Карабахе, поэтому азербайджанцы, когда говорят о том, что они потеряют в результате референдума Карабах, они делают чисто такие прагматичные расчеты.
Александр Скандарян, скажите, вообще, какой имеет смысл имитация переговорного процесса, если судьба Карабаха решена во время военных действий?
Имитация переговорного процесса имеет смысл, потому что судьба Карабаха решена действительно силовым способом, и у армян есть тот огромный козырь, плюс, как угодно, это Карабах, собственно, Карабах. Карабах находится в руках армян, там живут армяне, там военнослужащие, там и так далее, там нет азербайджанцев. Но такая ситуация не может быть вечной, она может быть очень долгой, но я все-таки думаю, что она не может быть вечной, и сохранять некий канал, некий канал для того, чтобы элиты, руководители двух стран могли общаться между собой, могли время от времени встречаться, могли обсуждать модели такие-то, которые на сегодняшний день представляются непредставимыми для одной из сторон. Да, вот господин Мехтиев говорит, никогда. Это действительно так воспринимается в Азербайджане. Никогда не отдадим, никогда не сделаем этого. Это может меняться, это может измениться. И когда это изменится, тогда потребуется канал. И чтобы этот канал все время был, для этого, строго говоря, и существует Минский процесс и Минская группа, отнюдь не для урегулирования конфликта, он сейчас невозможен. Но переговоры лучше отсутствия переговоров. Любые контакты лучше, чем полное отсутствие контактов.
Баку, Ильхан Мехдиев. Ильхан, вот вы говорите, действительно, никогда, ни при каких обстоятельствах, и в Азербайджане это так оценивается, но вспомните, в 2001 году был план отдать Карабах в обмен на коридор для Нахичевани. Это был план Гейдара Алиева. То есть, в общем, можно предположить, что в азербайджанском обществе уже, по крайней мере, могли быть сформированы различные подходы к этой проблеме, в том числе и подход, который исходит из невозможности изменить существующее положение дел.
Не, я должен сказать, что это не был Алиева план. Это был план этих посредников. Не подписали этого, не согласились на это. Они устно там на что договорились в Киев-Уэсте, непонятно, но он потом сам признал, что я не хотел оставаться в истории как президент, дающий свои земли. Просто такой план был, и они договорились обсудить это в Женеве, но потом он отказался даже обсудить этот вопрос. Да, были различные идеи, даже были идеи, чтобы обменивать территории Армении и Азербайджана. Но я думаю, что армяне больше всего выиграют, если они признают территориальную целостность Азербайджана, потому что в Азербайджане более, они, так скажем, даже претензий нет насчет населения Нагорного Карабаха, армянского населения. Если они выиграют целостность Азербайджана, то они получат больше суверенитета и ближе к даже независимости.
Вы знаете, честно говоря, не совсем понимаю. Нагорный Карабах полагает, что он обладает полной независимостью, пусть она не признана. Вы говорите о том, что, как бы признавая целостность Азербайджана, они выиграют, приобретут больше суверенитета. Есть какой-то расчет, который я не очень понимаю.
Вы знаете, одностороннее решение никто не признает. Даже Армения не признала Нагорный Карабах, и международное сообщество не признают, и Азербайджан не признавал никогда. Поэтому то, что вот я знаю, что вот в Армении доминирует такая логика, что будто мы военным путем уже решили этот вопрос, и нам не нужно никакое разрешение. Но это же не зачем тогда переговариваются?
И мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. Вы слушали «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций, грузинской, армянской и азербайджанской. Наши гости из Баку, Ильхан Мехдиев, глава Центра мира и разрешения конфликта. Из Еревана, Александр Искандарян, глава Кавказского института средств массовой информации. И из Тбилиси, Шалва Пичхадзе, бывший советник президента Шеварнадзе и председатель правления неправительственной организации Грузии НАТО. Господа, я благодарю вас. Всего вам доброго.
biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Tanınmışların tanış səsləri. Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi köpəkəm.
У его превосходительству господину затялилари жанат бачи губернатор.
Хам лагет яшейду лагет яшамад.
Изе дышмисис.
The education needs to be really, really supported in this country.
Бенже де реформа олмалуду.
Меданияти евинизе гетрен програм. Һәр базар гүне Азатлык радиосының эфирендә. İzə düşün, izdən çıxmayın.
İzim qalay.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi burada başa çatır. Sağ olun, salamat qalın.